Wel, os ydych Beibl ag yna chi, fydda'n dda troi at Ffilipiad, llythyr Paul at Ffilipiad ar bennod gyntaf. Dyma lle byddai heddiw ac yn ystod wrth nosau nesaf yng nghenodau eraill llythyr yma. A gan bob un ohono ni rai pethau dyn ni'n ei hoffi, hoff fwyd efallai. Mae hwnna'n rhywbeth dyn ni'n meddwl o ie, dyna fo, dyna'r bwyd sy'n ni'n cael dewis unrhyw beth fel pryd dyma fydda'n isio. Neu rhyw hobi dych chi'n hoffi i wneud. Neu falle, dyn ni'n gallu meddwl am gader adre, cader gyfforddus, dyn ni'n hoffi eistedd yn ddiwylio'r teledu. Rhyw sut mae di, dyn ni di eistedd gymaint yn ddi, mae di rhyw sut ffitio fewn i siap yn corff ni, a dyn ni'n mwynhau eistedd yn ddi. Wel, mae rhai rhannu o'r Beibl hefyd yn gallu bod fel yna. Gwrs, mae'r holl Beibl yn fuddiol, mae'r holl Beibl wedi roed i ni fel gair Duw sy'n mynd i allu siarad efo'n calonau ac yn help i ni. Ond mae'n rhai rhannau sydd yn arbennig, dyn ni teimlo fel y gader gyfforddus honno. Felly rhyw salm, a da ni'n teimlo pan da ni'n darllen y salm yna, mae fel dod adren ydy. Wel, un o'r rhannau hynny i mi ydy'r llythyr yma gan Paul at Ffilipiad. Mae fel y gader cyfforddus honno. Dwi'n teimlo gartrefol yn y llythyr yma. A mae yna sawl rheswm am hynny. Un rheswm yn siŵr ydy pan o'n i'n coleg, yn neud yng nghwrs coleg, oedd rhaid i mi gyfieithu y llythyr yma o'r Groeg fy hunan. A nes i ddod i weld llawer wrth fynd ati i wneud hynny. Ond rheswm arall, dwi mor hoff o'r llythyr, ydy bod hi'n amlwg fod yna berthynas agos rhwng yr apostol a'r eglwys yn Ffilipi. Oedd o'n meddwl mawr o'r Cristnogion yma'n Ffilipi. Ac oedd yn amlwg bod nhw hefyd am meddwl mawr o'r apostol Paul. A mae'n rhyw anwyldeb wrth iddo fo siarad efo nhw. A felly, a fi yna yn closiot ymddeol, rhyw sut mae'r llythyr hefyd gobeithio yn adlywyrchu rhywfaint o berthynas sy'n ganddo ni, fi fel gweinidog efo chi. Mae'n rhyw agosrwydd, mae yna rhyw gariad rhyngddo ni yn does. Oherwydd, os nad fi gychwynnodd y gwaith yma, fi alwyd i sefydlu a sefydlogi y gwaith 36 o flynyddoedd yn ôl. Ac ar draws y blynyddoedd, da ni wedi rhannu profiadau, da ni wedi ymdrechu, da ni wedi gwneud pethau efo yn gilydd. Mae'n bywydau ni wedi cael eu clymu efo'n gilydd mewn rhyw ffordd. Mi fedra i ddeud efo Paul fy mod i'n diolch i Dduw amdano chi a mod i'n eich cofio chi'n gyson yn fy ngweddiau. A mi fedra i ddeud efo Ioan, does dim byd sy'n fwy o lawenydd i mi na chlywed eich bod chi'n rhodio yn y gwirionedd. Felly gadwch chi'n edrych ychydig bach ar y llythyr yma a meddwl ychydig bach am beth Paul yn ei ddeud fan yma. Ar gair cyntaf, dwi eisiau chi feddwl amdano fo ydy partneriaeth. Partneriaeth. Mi oedd Paul yn cyfrif y Cristnogion yn Ffilipi fel cydweithwyr mewn rhyw ffordd. Mae'n deud yn dydy, yn y bumed adnod, diolch y byddaf am eich partneriaeth yn yr efengyl. Yng Nghymru mae yna dueddiad wedi bod i feddwl am waith yr eglwys fel gwaith y gweinidog ydy a. Gweinidogaeth un dyn. Ond oedd y Testament Newydd yn gwybod dim byd am hynny. The Testament Newydd yn sôn am yr eglwys fel corff lle mae pawb mewn cysylltiad am ei gilydd a pawb yn cynorthwyo ei gilydd a pawb ar ryw ystyr yn gweinid y geithi. A mae'r gair, mae'r Beibl Cymraeg newydd yma yn ei gyfeithi fan yma fel partneriaeth. Mae'n air ar oedd y cael, mae'n air sy'n wedi dod o fyd busnes. Mae'r hen gyfeithiad yn sôn yn cyfeithio fel cymdeithas. Fellowship. Ac yn aml mewn eglwysi, pan mae sôn am fellowship, be mae pobl yn feddwl amdano fo ydy wel, cael paned ar ddiwedd gwasanaeth a trafod wel, sut mae'r teulu, sut mae'r wsnos wedi bod, sut mae pethau yn y gwaith ac yn y blaen, rhyw rannu fel yna. Ond na, mae hwn yn rhywbeth mwy. Mae'r gair yma yn golygu pobl yn ymroi i fentro efo'i gilydd i wneud rhywbeth. I fentro mewn busnes. Pobl yn dod at ei gilydd i gychwyn busnes, i gychwyn siop. A maen nhw'n ymroi. Maen nhw'n ymroi'n gorfforol, maen nhw'n ymroi o ran amser, maen nhw'n ymroi o ran sgiliau, ac maen nhw'n ymroi o ran arian i fentro fel yna. A mae'n amlwg, mae dyna nath eglwys Philippi efo Paul. Mi ddoth o yna, dach chi'n cofio'r hanes, dyma fo'n cyfarfod Lydia wrth ymyl yr afon, a dyma hi oedd yr un cyntaf yn Ewrop i ddod yn Gristian. A wedyn oedd y geithferch yna, oedd wedi meddianeg ar nysbyd, a dyma hi'n cael ei ryddhau can Paul ac dod i gredu. A wedyn mae Paul a Seilas yn cael ei chwipio i rhoi'n y carchar, a wedyn oedd y deargryn yn nos a cheidwad y carchar yn dod i gredu a'i deulu. Oedd Paul wedi ymroi iddyn nhw, wedi dioddau drostyn nhw. Ond roedden nhw hefyd wedi dioddau efo Paul, dioddau er mwyn amddiffyn Paul. A mae'n sôn dipyn yn y llythyr yma amdanyn nhw hefyd yn rhannu yn y dioddefaint. Ac oedden nhw'n parhau i rannu yn y gwaith oedd o'n ei wneud, achos mae'n sôn bellach ymlaen yn y llythyr bod nhw wedi danfon rhodd ato fo. Yr unig eglwys yn Ewrop mewn gwirionedd i wneud hynny, oedd o yn gorfod cynnal ei hunan yn aml wrth fynd i genhadu. So oedd o'n gweithio fel gwneithiwr o'r pebyll, ond weithiau yna bobl yn rhoi arian iddo fo. Fel bod o yn gallu just ymroi i bregethu. Ac oedd eglwys Philippi wedi gwneud hyn, oedd nhw wedi anfon, i ddweud i gwir, anfon un o'i bobl gorau nhw, anfon Epaphroditus at Paul i helpu fo. A hwnnw'n dod ar rhodd i'w ryddhau o'r cyfrifoldeb o'r fod ennill i fara i hynna'n. Oedd o'n partneriaeth mewn rhoddion, partneriaeth mewn gweddi, partneriaeth mewn ymdrech a chyddioddau. A dyma ddigwyddodd 36 o flynyddoedd yn ôl fan yma. Mi ges i fy ngalw gan Gryw Bychan, ddim llawer yn dal yn rhan o'r eglwys. Ar os adeleth yn y cefn William Carys. Ond ar hyd y blynyddoedd mae pobl wedi dod, mae rhai wedi mynd, a dan ni gyd wedi gallu ymroi. Dyna dwi eisiau i'r eglwys, i'r gweinidog sydd yn dod ffeindio bod ni'n eglwys sydd ddim jyst yn disgwyl i'r gweinidog gwneud pob dim, ond bod ni efo'n gilydd yn bartneriad yn y fenter yma. Oedd yna roi a berthol gan bawb ar y dechrau. A dyma sut yn ni wedi gallu parhau dros y blynyddoedd, a mae Duw wedi bod yn dda, mae wedi bod yn drigarog. Nid criw o unigolion yn cyfarfod o dro i dro yda ni, ond cymdeithas, partneriaeth. Dyna be di eglwys yn cydweithio, yn cydweddio, yn mentra efo'n gilydd fel pererinion. I gyd-deithio gyda'n gilydd o'r ddilyn Crist. Ac wrth fod yn oleini disglair i'r plant, i'n cymdogion, i'n cymdeithas, partneriaeth. Yr ail air, dwi eisiau ni sylwi arno fo, de o ddim yn y bennod yma, ond mae'n air ni feddwl amdano fo, paradox. Paradox. Mi ddos na e-bost ddoe oddi wrth un o gwmnïau siopa mawr Bangor i mi. A dyma oedd y strapline ar ben yr e-bost. When 24-hour comfort is possible, why settle for anything less? When 24-hour comfort is possible, why settle for anything less? Dyma di meddwl bryd y byd, ynddi? Ac wrth gwrs, mae yna apelio. Dau be sy'n ond weddi be mae pobl isio heddiw mae'n debyg. Yn yr oes on, mae pobl isio bod yn hapus, a mae pobl isio bod yn gyfforddus. Mae nhw isio sgoi poen. Rwan, dwi'n ame bod hyn wedi apelio at bobl o bob oes. Mae yna ryw redd fynddo ni sydd yn edrych ar poen fel peth i'w osgoi. Ac yn wir mae'n beth gwerthfawr. Achos os dwi'n rhoi fy mis mewn tân unwaith, wel dwi ddim yn mynd i wneud eto na. Mae'n mynd i fod yn ddiogelwch. Mae poen yn gallu bod yn rhywbeth sy'n gwneud i ni chwilio am rhywbeth i wella'r boen. Ond mae yna wirionedd arall ar waith y mywyd y Cristion. Besoniad Iesu Grist, os di rhywun isio neile ni, taid iddo godi ei groes. A nid jyst codi groes unwaith, ond codi ei groes yn feinyddiol bob dydd codi groes a fy neile ni. Os ydych eisiau bod yn gyfforddus yn y ganrif gyntaf yma, yna'r peth olaf byddech chi'n neud fydde troi a dod yn Gristian. Oedd Paul wrth ysgrifennu llythyr yma yn y carchar. Ac oedd yn y carchar oherwydd fod o'n pregethu am Iesu Grist. Mae'n sôn amdano'i hunan yn aml fel carcharor Crist Iesu. A mae'n deud fan yma yn llythrennol i mi gael fy ngharcharu medd'r Beibl Cymraeg newydd. Dwi yn fy rhwymau. Dyna'n rhythrenol, dwi mewn cadwyni, oedd yn mewn cadwyn, falle wedi glymu wrth filwr Rhufeinig, neu falle wedi glymu wrth y ddolen yn y wal mewn cell dywyll damp. Oer. Doedd o ddim yn gyfforddus yn agwedd. A mi oedd y Philippiad nwthau wedi ffeindio bod pobl yn troi yn ei herbyn hw wrth iddyn nhw ddilyn Crist. Mae'n dweud yn adnod 29, rhoddwyd i chi y fraint nid yn unig o gredu yng Nghrist, ond hefyd o ddioddef drosto, gan ymdaflu i'r frwydr honno y gwelsoch fi yn ddi, ac yr ydych yn nawr yn clywed fy mod yn ddi o hyd. Oedden nhw yn cael bywyd yn anghyfforddus. A fel tasau hynny ddim yn ddigon o broblem, mae yna bobl o fewn yr eglwys yma'n teisio ar y ffaith fod Paul yn y carchar i wthio'i hunain ymlaen. A dyn nhw'n pregethu o gymhellion anghywir. Oedd yna bregethwyr yn mynd yn ei bregethu pan i ddeud i gwir ddylen nhw ddim. A dyma'r paradox. Oedd Paul yn anghyfforddus ac eto oedd o'n llawenhau. Oedd o'n hapus. Oedd o wrth i fodd. Oedd o'n deud, drychwch, dych chi Philippiad yn drist, mor un y carch, a ddim eisiau chi fod yn drist. Achos mae Duw yn ddigon mawr i ddelio efo'r holl sefyllfaoedd yma, a dwi'n daioni allan o'r cyfan. Oedd Paul yn rhywun, oedd bob amser yn mynd, oedd yn mynd i sôn am Iesu Grist mewn llefydd lle oedd o ddim wedi bod ar blaen, a dyma lle oedd o falle yn cynllunio i fynd yn ôl i Philippi, i fynd yn ôl rownd rhai eglwysi i helpu nhw, a wedyn meddwl am fynd ymlaen i Sbaen, lle oedd neb wedi bod yn sôn am Iesu Grist eto, ac yn lle hynny oedd o'n stuck yn y carchar. Frustrating. Ond na, mae o'n deud, hold on, wan. Yn y carchar, dwi wedi cael cynulleidfa newydd. Mae wedi dod yn hysbys trwy'r holl praetorium ac i bawb arall. Mae er mwyn Crist drwy fy ngharchar. Oedd y milwr yma oedd yn stuck iddo fo mewn cadwyn. Oedd y milwr yn cael clywed Paul yn siarad efo pobl am yr efengil, a mae'n siŵr bod Paul wedi bod yn siarad efo fo am Grist. A carcherorion eraill, a'r milwyr, a'r awdurdodau, oedd pawb yn gwybod. Oedd Paul yna achos bod yn mynd i sôn am y Crist yma. A be am y pregethwyr yma? Y pregethwyr oedd wedi codi. Oedd na rai wedi codi achos oedd nhw'n dweud, wel mae Paul yng Ngharchar, diodd yma'n pregethu, so pwy sy'n mynd i wneud y pregethu? Ac oedd na lot ohonyn nhw wedi dod yn hi, wedi cael yr hyder i ddweud, reit, mae'n amser i ni wneud rhywbeth. Ac oedd nhw'n codi o gymellion iawn. Ac oedd nhw'n coeddi Crist, oedd Paul yn dweud, gret. Di'r eglwys beth efo digon o bregethwyr, a dyma na rai rwan wedi codi. A maen nhw'n gwneud y gwaith, di wrth y modd. Iawn, roedd na rai'n pregethu o gymellion yn anol, oedd nhw'n dweud, gret, mae Paul allan o'r ffordd, gai fod yn bwysig rwan. Wel, oce, maen nhw'n pregethu o gymellion anghywir, ond oedd Paul yn dweud, mae Crist yn cael ei gyhoeddi. A Crist yn cael ei gyhoeddi ger bron y byd, mae pobl yn clywed yr efengil. Ac o, dwi wrth y modd, dwi'n llawenhau. A beth sy'n mynd i ddigwydd i mi? Diwedd tywyll y dwi'n mynd i gael fy nienyddio, dwi'n mynd i gael fy lladd, fy nghondemnio i farwolaeth oherwydd mod i'n pregethu Crist. Wel, os dyn nhw'n gwneud hynny, wel, maen nhw'n jyst yn mynd i olygu bod ni'n mynd i cael dod at fy arglwydd yn gynt. A mae hynny'n greit, o, byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Nech chi ddywediad ffantastig. Dwi'n mynd i fod yfo fy ngwaredwr. O, dwi'n edrych ymlaen. Iawn, beth am yr eglwys? Beth am yr eglwys? O, mae Paul yn cael rhyw sicrwydd. Hyd yn oed wrth ysgrifennu, mae rhywun yn teimlo bod yn cael y sicrwydd. Ie, dwi'n mynd i gwybod pwysig o'r na, dwi'n gwybod, dwi'n mynd i gael yng ngwaredu fan yma. Mae'ch gweddiau chi'n mynd i gyfru, mae trwy nerth Crist, dwi'n mynd i gael dod allan o'r carchar yma. A dwi'n mynd i gael dod nôl i'ch helpu chi. A dech chi'n mynd i dyfu. A tyfu, mae twf i'r apostol Paul. Dwi ddim jyst yn golygu nifer o bobl yn dod i gredu, er bod o eisiau i bobl ddod i gredu. Ond pan mae Paul yn sôn am Grisnogion, am yr eglwys yn tyfu ac am Grisnogion yn tyfu, wel, dych chi'n meddwl am be mae'n weddio fan yma yn adnod naw, dyma fy ngweddi, ar eich cariad gynyddu fwy eto, mae'n gwybodaeth a phob dirnadaeth, er mwyn i chi allu cymeradwyo ar hyn sy'n rhagori, a bod yn ddidwyll a di dramgwydd erbyn dydd Crist, yn gyflawn o ffrwyth y cyfiawnder sy'n dod trwy Iesu Grist, er gogoniant y mawl i Dduw. Ni oedd twf iddo fo hefyd yn golygu bod Crisnogion yn ei ddfedu ac yn tyfu ac yn dod yn fwy tebyg yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedd Dduw yn ddigon mawr i olygu beth bynnag oedd y diwedd, bod Dduw yn gallu iwaredu o. Os oedd i barhau i fyw yn y cnawd, bydd hynny'n golygu cael ffrwyth o'm llafur. Rwy'n gwybod hyn i sicrwydd, aros awnaf a pharau aros gyda chi oll i hyrwyddo'ch cynnydd a'ch llawenydd yn y ffydd. Tydi amgylchiadau gwael fel problem efo'r adeilad, ddim yn broblem i Dduw. Tydi ffeindio pobl i wneud y gwaith fel ffeindio gweinidog, ddim yn broblem i Dduw. Yn ytrach, beth sy'n digwydd ydy bod ni'n cael ein tynnu allan o'n comfort zone. Y peth gwaethaf yn y byd ni, peth gwaethaf mae'r byd ni eisiau ydy cael ein tynnu allan o'n comfort zone. Da ni eisiau 24 yn ni, ond da ni'n cael ein tynnu allan o'n comfort zone. Mwyn i Dduw allu gweithio. Dyna ffordd Dduw o weithio yn o'n ni. Y paradocs yma o amgylchiadau a digwyddiadau a phroblemau anodd. A Dduw yn gwneud ei waith. A Paul yn llawenhau yn hynny, a gallwn ni lawenhau y dyddiau yma yn wyneb y cyfan dyn ni yn ei wynebu fel eglwys. Ond trydydd gair i chi feddwl amdano fo. Wedi gwneud tair, tri gair yn cychwynnau fod llythyren P fan yma. Parhad. Sut mae beth yn mynd i fynd ymlaen? Dyna oedd Cresnogion Philippi'n boi ni amdano fo. Dyna ni'n colli Paul yr Apostol. Sut mae'r gwaith yn mynd i lwyddo? Sut mae'r gwaith yn mynd i fynd yn ei mlaen? Beth sy'n mynd i ddigwydd? Sut oedd Cresnogion Philippi yn mynd i fedru digymod ar erledigeth oedd yn codi? Sut oedd yn mynd i gael eu cadw yn y ffydd? Sut oedd yn mynd i dyfyn y ffydd os oedden nhw'n colli'r un ar ei sylfaenu yr eglwys ac oedd yn gymaint o arweinydd yn y gwaith? Wel, yn gyntaf, oedd eisiau nhw gofio gwaith pwy oedd y gwaith. Gwaith Duw oedd hwn, a dyna sydd yn wir amdano ni a'r gwaith sy'n digwydd efo ni. Adnod 6, rwyf yn sicr o hyn bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da anoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Oedd y gwaith ddim yn mynd i stopio achos bod Paul wedi cael ei gymryd oddi ar y sîn. Oedd y gwaith yn mynd i fynd ymlaen achos gwaith Duw oedd Duw mynd i wneud y gwaith, a dyna pan bod gweddi mor ganolog, mor bwysig wrth i ni feddwl am y fyw fel Cresnogion. Ond wrth gwrs fod Duw yn mynd i fod yn gweithio, doedd hynny ddim yn golygu bod y Philippiaid jyst yn mynd i eistedd yn ôl a gwneud yn byd a gadael i Dduw wneud popeth. Na, mae'n deud yn adnod 27, yn anad dim byddai eich buchedd yn deilwng o efengyl Crist. Yn anad dim, un gair sydd yn y groeg sy'n cael ei gyfeithi fan yn anad dim. Bydde, ffordd orau o'i gyfeithi fydde dweud yn unig. Dyma'r un peth. Yr un peth sydd eisiau i chi wneud rwan. Dyma'r flaenoriaeth. Bydde eich buchedd yn deilwng o efengyl Crist. Rwan, i'r awer o bobl heddiw, tydi'r gair buchedd ddim yn air cyfarwydd. Rwan, di o ddim byd i wneud efo buchod. Di o'n byd i wneud efo gwartheg o gwbl. Buchedd ydy'r ffordd yr ydyn ni'n byw ynddi. Mi oedd Philippi yn drefedigaeth Rufeinig. Oedd hi fel Rhufain bach draw yng Ngwlad Groeg. A mi oedd y bobl oedd yno yn byw dan reoleth y brenin Cesar. Ar y fuchedd, y gair groes sy'n cael ei defnyddio yma oedd i bywyd cyhoeddus nhw fel dinasyddion Rhufain. Oedden nhw fod byw fel dinasyddion Rhufain. A dyna sydd yn wir pan dyn ni mewn gwahanol wledydd, dyn ni'n gorfod byw fel dan reolau'r gwledydd hynny. Swn i'n mynd i Ffrainc rwan. Swn i'n gorfod gyrru ar ochr arall y lôn yn byswn ni. Achos dyna be di'r rheol yn Ffrainc, bod nhw'n gyrru ar ochr wahanol y lôn i be dyn ni fan yma. A mae Paul yn deud wrth y Cresnogion, ie, dych chi'n byw yn Philippi sydd ar ein olwg dan reolau Cesar. Ond dych chi'n perthyn i ddinas arall. Mae'n deud bellach ymlaen yn y llythyr yma, yn y nefoedd y mae yn dinasyddiaeth ni. A dyna oedd Paul yn deud, mae rhaid i chi fyw yn Philippi fel dinasyddion y nef. Rhaid i'ch bywyd cyhoeddus chi ddangos bod chi yn byw dan reolau Duw yn y nef. Ac os ydych chi'n byw fel yna yn Philippi, mi oedd hynny yn dwy'n canlyniadau. Oedd o'n golygu bod chi ddim yn gallu ymuno yn rhai o'r gweithgareddau oedd yn mynd ymlaen yn Philippi. fyddech chi ddim yn aberthu i'r diwiau. Mi fyddai adeg yn dod pe fyddai disgwyl i chi aberthu i Cesar. A chydna bod Cesar yn ddiw. Ac fel Cristnogion, na un brenin sydd. Dyw ydy hwnnw. Fo ydy'r un sydd wedi danfon ei fab i'r byd i farw troson ni. Fo ydy'r un sydd wedi cymeryd yn beian ni ar ei gefn ei hunan. Fo ydy'r un sydd wedi talu pris yn pechod yn ei gyd a'n rhyddhau ni i fod yn eiddo iddo fo ei hunan. Ac felly, mae disgwyl i ni fyw fel dinasyddion. Byddai eich buchedd yn deilwng o Efengyl Crist. Garwch mi roi fel hyn yn sydyn. Pan da ni'n sôn am yr Efengyl, da ni'n deud bod Duw yn rhoi i Efengyl i ni yn rhad ac am ddim. Da ni'n gorfod gweithio er mwyn ennill ffafr Duw. Gras sydd y tu ôl i'r Efengyl, da ni ddim yn gallu rhoi dim byd i Duw er mwyn iddo fo fod yn glên wrtho ni. Mae'r cyfan yn dod o'i drigaredd o. Fo sydd wedi rhoi popeth a thiesu'r glwys a thalu'r pris llawn dros yn beiennu i gyd. A dros dim byd yn gallu ychwanegu na thyniodd i'r hyn a thiesu dros ni. Credu syml sydd yn hachub ni. Gras, Efengyl yn rhad ac am ddim. Costio dim byd. Ond mae'n costio popeth i fod yn Gristnogion. Mae dilyn Crist yn costio popeth i ni. Yn anad dim, byddai eich buchedd yn deilwng o Efengyl Crist. Er mwyn i mi weld os dof atoch neu glywed amdanoch, neu os byddaf yn absennol, eich bod yn sefyll yn gadar, yn un o ran ysbryd, gan gyd ymdrechu'n unfryd dros ffydd ar Efengyl, heb eich tychrynu mewn un dim gan y gwrthwynebwyr. Pris dilyn Crist, mae'n costio, mae'r bartneriaeth yma'n gorfod cyfri i ni. Ac i ni fel eglwys, ie, dwi'n peidio bod yn weinidog yma ymhen chwech wsnos neu lai felly. Ond pryn dwi'n weinidog neu ddim, mae eisiau ni gyd fod yn cyd ymdrechu. Mae'n rhai gwledydd fel yn Philippi. Mae'n costio. Mae'n costio'n ddryd. Mae rhai wynebu carchar. Mae rhai wynebu erledigeth. Mae rhai hyd yn oed wynebu marwoleth wrth ddilyn Crist. Da ni'm yn wynebu hynny. Ond mi ddylen hymdrech ni fod. Gymaint a gymdrech y bobl hynny. O, mae'n swnio'n anodd. Mae hold on rwan. Mae Paul yn deud bod talu'r pris yma yn fraint. A nid jyst bod hi'n fraint, mae'n rhodd gan Dduw i ni. Bod yn gofyn i ni dalu'r pris yma. Adnod 7. Mae'n iawn i mi deimlo hyn amdanoch chi gyd, a fy mod mor hoff ohonoch, ac am eich bod i gyd yn cyfranogi o'r fraint sy'n dod i'm rhan, pan fyddaf yng ngharchar. Nog sylw fan fyddaf yn amddiffyn yr Efengyl neu'n ei chadarnhau. Rhoddwyd i chi, meddwl fan adnod 29, y fraint, nid unig o gredu yng Nghrist, ond hefyd o ddioddef drosto. Rhoddwyd i chi, rhodd gan Dduw, y fraint o ddioddef. Dyna chi anreg. Dyna anreg, dyna eisiau. O, oh, Paul yn ei weld e fel anreg. Wedi sôn o'r blaen a dydw i am gyfeilles o Ukraine pan oedd y comynyddion yn llywodraethu ac oedd na rai yn cael eu rhoi yng ngharchar achos bod nhw yn credu'n Crist a dilyn Crist ac yn y blaen. Ac oedd y plant yn yr ysgol Sul yn pasio'r carchar ac yn eiddigeddus o'r athro ysgol Sul oedden nhw'n gweld yn chwifio hances mewn ffenest yn y carchar. Yn eiddigeddus ohono fo. Os oedden nhw'n meddwl mae o wedi cael y fraint, wedi cael y rhodd yma o ddioddau, bod ei ffydd o cystal ffydd fel bod pobl yn ei adnabod o fel Cristian. A bod nhw'n ei adnabod o fel rhywun oedd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A mae paradocs Paul o ddioddau yn creu llawenydd, nid fel masochist, ond o ddioddau er mwyn Crist yn creu llawenydd, fod yn paradocs yn bywydau ni hefyd. Bod o ddim yn aberth. Bod ni ddim yn gweld o fel aberth, ond i weld o fel braint. Mae rhywbeth mae Duw wedi rhoi ni y cyfle i ymroi ac i ddioddau er i fwyn o. Er un sy'n ennill i fywyd, meddwl Iesu, mae'i cyll. Er un sy'n colli i fywyd er fy mwyn i, mae caiffi. Dyna di y bywyd. Dyna pan bod ni'n ymroi efo'n gilydd, dyna pan bod ni angen yn gilydd, a dyma pan bod ni'n bartneriaeth lle dyna ni efo'n gilydd yn cyd-deithio tua'r gogoniant. Ga i orffen efo jyst un stori fach sydyn. Rhywun yma tybed wedi clywed am Elizabeth Lingard. Oedd hi'n byw yn Llandudno. Oedd hi'n cael ei geni tua 1840, dwi'n meddwl, neu cyn 1840 oedd wedi cael ei geni. A wedyn 1926 oedd hi'n 90 oed a dyma hi'n darllen yn y papur newydd bod yna rywun wedi gwerthu copi ar graffiad cyntaf o lyfr John Bunyan Taith y Pererin. Ac hwnnw wedi cael ei werthu am 6,000 a hanner o bunnoedd. Rwan yn 1926 oedd 6,000 a hanner o bunnoedd yn y fath o chwarter miliwn yn arian heddiw. Ac oedd Elizabeth Lingard mor excited. Achos oedd i nai ni wedi rhoi copydd i chi o Daith y Pererin. Ac oedd hi'n meddwl, o, dyma fi, mae gennau y llyfr yma, dwi'n gyfoethog, dyma i'n ysgrifennu at ryw nith i ddi, a honno dweud, danfynwch y llyfr i mi, a na'i gael o wedi i werthuso, a newn i werthu fo ar eich cyfer chi. A dyma i'n mynd i bostio'r llyfr i'w nith, a mynd nôl i lle oedd hi'n byw a dyna lle welodd hi y wraig oedd yn landlord ac oedd hi mor excited. A dyma hi'n deud wrth y landlord yma, dwi'n gyfoethog, dwi efo'r llyfr yma a dwi wedi ddanfon y ffwrdd a mae'n mynd i gael ei werthu a dwi'n gyfoethog, dwi'n mynd i fod efo lot o bres ac oedd hi mor excited. A dyma hi'n troi rownd i gerdded fyny grisiau yn ôl i'w fflat. Mae'n mor excited, dyma'n cael trawiad a dyma'n marw yn y fan o lle. Dyma'n cael ei chladdu mewn bedd heb unrhyw garreg na dim byd. A mae rhywun wedi gweld y stori a wedi rhoi carreg ar y fedd y rwan can mlynedd yn ddiweddarach. Pa werth sydd un os ennill efo'r holl fyd a cholli enaid ei hun? A dyna'r pwynt. Dyna be di hwn. Yr apel yma mae Paul yn neud at y Philippiad. Nid poeni am yr eglwys, oedd o er fod ganddo fo ofal dros yr eglwys. Poeni am yr unigolion. Yn unig byddai eich buchedd yn deilwng o Efengyl Crist. Partneriaeth. Paradocs. Parhad. Mo'n i parhau fel pobl yr arglwydd, i ddilyn yr arglwydd.